persoas afectadas pola síndrome post-polio, falamos da poliomielite, veñen de convocar na Porta do Sol de Madrid, no quilómetro cero, unha concentración o 18 de xuño con este motivo: reivindicar os dereitos e as peticións esquecidas, vulneradas durante anos polas autoridades políticas. Afectados da poliomielite, polo tanto, que se manifestan en Madrid, e nos queremos hoxe falar de cales son esas reivindicacións, tamén de que a polio, como afectou en determinados momentos da historia do pasado a xente, e como fai neste momento, cales son as consecuencias vitais desa enfermidade, que en principio nos parecería unha enfermidade desaparecida, pero parece ser que non é así. Para falar de todo isto e dese manifesto que acaban de emitir este colectivo, temos con nós pois a unha persoa afectada de polio cando era pequeniña, cando era unha nena, e que se chama Mar Fontela. Moi bos días, Mar.
Bos días.
Mar Fontela, coñecida por ser a bibliotecaria de Fene e actualmente pois a responsable do arquivo municipal. Bueno, Mar Fontela, afectada de polio, falaremos dese caso e de outros tantos que afectaron a tantas persoas, pero eu quería empezar precisamente polo hoxe, pola actualidade. Cales son esas reivindicacións, eses dereitos dos enfermos e enfermas de poliomielite que non son oídos, que non son escoitados? Cales son esas reclamacións que se van berrar en Madrid o 18 de xuño?
Ben, pois o manifesto fundamentalmente vai dirixido a tres frentes, non? Unha, a que se recoñeza a neglixencia histórica que se cometeu cos enfermos de polio, unha neglixencia histórica que ven das autoridades do franquismo, que, bueno, si queres, podemos explicar despois un pouco máis detidamente. Segundo, que as autoridades actuales recoñezan esta enfermedade, porque todavía sigue sin... Claro, se pensou que esta enfermedade coa vacuna, pois... se erradicara. Sí se erradicou, é verdade que no Estado español se erradicou, pero os seus efectos están aí. Entonces, os profesionais novos que da medicina non se formaron nesta enfermidade. Polo tanto, descoñecen os efectos desta enfermidade. É certo que as persoas que padecimos o que padecemos esta enfermidade, pois temos xa unha idade. Todos sobrepasamos a cuarentena, non? Polo tanto, claro, tú te vas a un centro médico e os novos profesionais non saben que facer con nós, realmente, porque non é culpa deles, non os formaron. Non os formaron sobre a enfermedade e sobre as secuelas que produce, non? Entonces, que se forme a estes profesionales para que sepan que facer con nós. Outra reivindicación é que se proporcionen todos aqueles aparatos, tanto prótesis como, en fin, calquera aparato que faga máis fácil a nosa vida cotidiana, que sean accesibles dende a Seguridade Social, porque dende logo desde a privada, bueno, hai moita xente que non pode acceder a eles. E despois, por suposto, a accesibilidade integral, non? Integral en todas as cidades, en todos os povos. Ou se pode parecer, e quizás se quere facer ver, non? Xa que está casi todo feito. E non é certo. E temos que decir que non é certo, non? Día a día, as persoas que sufrimos as secuelas desta enfermidade, non só da polio, quero aquí romper tamén unha lanza por todo tipo de persoas que padecen secuelas de, pois, tanto de lesións de tráfico como de lesións de tipo derivados de calquer outro tipo de accidente laboral ou de calquer outra discapacidade, como pode ser non sei, parálisis cerebral, en fin, uh-huh. habría moitísimos casos que realmente non poden acceder a incluso establecimentos públicos, uh-huh. o sea,
pues a un autobús, a pasar por unha beira rúa,
a ir a un museo, a, uh-huh. a en fin, bueno, que uh-huh. hai incontables casos, ¿no? Unos de lecer, outros de ter que facer, de realizar unha actividade pública. E entonces pues demandamos que vamos como calquer ciudadano que non teña ninguna secuela física, pues podamos acceder a todo tipo de lugares como calquer outro ciudadano, porque isto é unha lotería que che toca, uh-huh. cando es como cando xogas a un cupón e che tocou. Uh-huh. Y entonces pues bueno, que podamos acceder, ¿no? Estos son esas son las reivindicaciones.
Por enriba, exacto. Luego leerá Mar Fontela, sí. o nos deixará leído ese manifesto y xa vemos en detalle cales son exactamente as reclamacións que fai este colectivo. Falábamos de historia porque realmente é unha enfermidade que azotou a poboación en o Estado español e en moitos outros países seguirá agora mesmo azotando porque non teñen vacinas, non si temos vacinas, pero eu creía que era unha enfermidade erradicada totalmente e lendo en internet parece que non é así, aínda hai casos. Eu os que coñezo son efectivamente, Mar, os que decías, dos que teñen máis de 40 anos. Eu teño 3, 4 personas conocidas, amigas que tiveron a polio, nunha perna, nas dúas, teño un amigo coas dúas e que toda a vida levaron muletas desde ben pequeniños. Bueno, contanos como decías agora mesmo e engancho, é unha lotería. Tú eras unha nena feliz e contenta, repoluda, que iba á escola.
No, ainda non.
Ainda non?
No, ainda non.
Cando te pasou a ti?
Pois eu tiña, iba a cumplir 3 anos.
3 anos?
3 anos, sí. Uh-huh. Sí, iba a cumplir 3 anos e,
bueno... Entón non eres moi consciente.
Para nada, en absoluto.
Seguiche sendo repoluda e feliz.
Sí, totalmente.
Pero os teus pais non?
Pois non, eu, vamos, por suposto a tradición oral familiar, sabes, non?
Que, claro, que
che conta que bueno, pois que un día atoparonme con moitísima fiebre e que, bueno, pois caín redonda, non me tiña de pé, entonces pois chamaron ao médico e o médico dixo pois que nada, que tiña o virus da polio e o médico que, bueno, daquela non se levaba moito como agora decir, señora, que le queda nada, ¿no? Pois aquel sí, aquel era dos novos de ahora e dixo, pois mire, prepárele la mortaja que en 24 horas, pum. Mm. Pero bueno, nada, debe ser que son Tauro.
Sí, y, resistimos.
Y nada, resistimos y volvemos 24 horas, como viu que non estaba mortaxe preparada, dixo a miña, bueno, señora, morir non se va a morir, pero que lle vai a quedar como un vegetal. Alegre el señor, ¿no? Uh-huh. Nada, a Tauro seguiu aí. E bueno, pues despois a base de moitísima rehabilitación e a base de moitísimo, en fin, de moitísimo esforzo por parte de meus pais e, bueno, supoño que tamén algo poñería, pero bueno, era moi pequena como para
ser
recordarlo, para ser consciente.
Uh-huh.
Pois nada, salín adiante e, bueno, quedoume a secuela da...
Nunha perna?
Na perna esquerda, sí.
Nunha perna. Sí. E esas secuelas foron agravando coa idade?
Sí, se van agravando.
Se van agravando, sí, claro. Porque é unha perna como morta, queda.
Sí, 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 a musculatura queda totalmente morta, sí.
Por lo tanto, a outra ten que soster o
sí,
é
a perna, a perna, como vendí o meu fisio, é a perna sufridora.
Uh-huh, claro. E iso afecta a larga, efectivamente.
Efectivamente.
A isto. Sí. Ti conoces máis persoas? Conocíches
moitísimas
ao largo da túa vida? Estás en relación con,
claro,
personas con
o
mesmo problema, non?
Claro, moitísimo. Sí. Date conta que hasta os 15 anos...
Isto ocurría nos anos 60. Estamos falando dunha infancia nos 60.
Sí, eu a min doume a polio no ano 1960.
Nos 60, exactamente.
Nos 60, e en plena epidemia. Ou pandemia, casi.
Eso foi unha epidemia.
Sí, total e absoluta. E eu pasei pois pois hasta o ano prácticamente 67, 69 pois en centros de rehabilitación, eu combinaba a escola, a miña vida era escola, centro de rehabilitación, escola, centro de rehabilitación e todo eso combinado con hospitais e operacións e demais, non?
E esa xente que conoces pasou polo mismo.
Claro, naturalmente, e algunhas moito peor. E algunhas moito peor, sí. E entón, pois sí, conozco moitísima xente e creo que temos un conocido en común, non? Eduardo Rivas.
Ah, pois sí.
Sí. Sí. Sí, Eduardo Rivas.
Que Vieito tamén... Iglesias.
Exactamente.
Escritor, o sea, moi reconocido, moi coñecido, el coas dúas pernas, eu recordo toda a vida. Buf, manexaba as muletas de medo, pegaba uns saltos.
Sí, sí.
Hai que adaptarse á muleta e a seguir camiñando.
Ah, pero non queda outra. E sí. Creo que o presidente... americano Eisenhower, non? Tamén tiña polio, sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, esta é a historia túa e a de tantos nenos e nenas.
A miña e a de calquer neno e nena daquela época, non?
Daquela época. Entón, vimos como sucedeu
epidemia. Si me permites un inciso, quero facer fincapé en que en aqueles anos a Seguridade Social non se facía cargo de ningún tipo de prótesis ni ningún tipo de rehabilitación, co cual as familias, bueno, as familias
moi pobres,
humildes, digamos, traballadoras, como podía ser a miña, que era, bueno, filla dun traballador de Astano, pois tiñan que pagar a tocateja as prótesis. Eu, no meu caso, hasta os 16 anos, elevei un aparato ortopédico con unhas botas ortopédicas que costaban 5.000 pesetas da época. E claro, eu tiña a costumbre de crecer e a miña perna tamén. E entón cada ano había que cambiar de aparato e de botas, e as botas costaban o aparato 5.000 pesetas. Tendo en conta que o soldo de meu pai entón pola época eran, creo que según me contan, sobre 1.000 pesetas, pois imagínate, non? Solo en eso, mas despois a rehabilitación que había que pagala.
Este amigo que era este vieito, que de Coles, Ourense, o seu pai fíxolle de madeira, con tabuas de madeira, lle fixo todo un aparataxe aí para as pernas, hasta que pasaron os anos e xa puido acceder a ter unhas prótesis de verdad, non? Pero moito tempo de pequeno nos contaba, pasou coas cosas, os paus aqueles, feitos máis ou menos, non? Bueno, falábamos do que pasou. Hoxe en día, a enfermidade, que é exactamente como é, e hoxe sigue habendo. Que datos tedes?
Bueno, a polio é realmente un virus que ten, chamase, o sea, realmente un polivirus, non? Porque ten dúas formas, ataca unha parte dese virus pode atacar a que é o máis frecuente, que ataca os órganos motores, non? Entonces, bueno, o meu, por exemplo, atacou os órganos motores. E hai outra máis grave, que ataca, a parte de atacar aos órganos motores, ataca tamén aos órganos, digamos, internos, ¿no?
Vitais.
Sí.
E aí morres.
Sí, a maior parte morren. A maior parte morren. E pues, os que non, pois pues, realmente quedan con graves secuelas nos pulmóns e no sistema digestivo. Entón, hai xente que ten que vivir conectada ao que se chama pulmóns de acero, que son como unha especie de, bueno, de cámaras, non? Donde os teñen menos a cabeza, está todo metido en unhos
un pulmón.
Sí, unha especie de unha máquina que, bueno, que fai respirar artificialmente, non? E os que lles ataca o sistema digestivo, pues claro, teñen graves problemas para deglución e para bueno, esos son casos xa realmente graves que si sobreviven, pues quedan, en fin, como as secuelas pues moito peores, porque claro, ao fin e ao cabo é grave o ter un problema de mobilidade, grave, pero isto xa é moito máis, a calidad de vida é moito moito peor, non?
Hoxe en día tes datos, temos datos de en no Estado español falábamos de que hai unha vacina que se supón que tería que previr xa e evitar que ocurra, pero non sei se hai casos.
Ainda. No, no Estado español non, está erradicada.
Noutros países onde non hai vacina.
Sí, 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 fundamentalmente no continente asiático e africano é onde se están dando todavía casos de polio. Bueno, a ver, segundo a Organización Mundial de Salud y, en fin, gente que está trabajando en este eido, están desarrollando vacinas que parece ser que hay una previsión de que en un plazo de 3-4 años esté totalmente erradicada, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que ese sea cierto.
Que eso sea así.
Que ese sea cierto. Uh-huh. O que sí es verdad de que la primera vacina se desenrola en el año 1955, después de años de trabajo de investigación, y o doctor Salk, o que después sería Nobel de Medicina, o que por fin a
inventa.
No, después de es decir, después de colaborar con esta gente uh-huh. que previamente había trabajado en trabajos con trabajos anteriores, consigue la vacina y en Estados Unidos y bueno, primero lógicamente experimenta en monos. Y después, vistos los resultados, se aplica a personas, bueno, sobre todo en rapaces, que es donde se daba a los casos. Y vistos,
y
vistos
los
resultados
tarde.
En Estados Unidos, empezaba a vacinarse pero vamos, masivamente a uh-huh. toda la población infantil, ¿no? Este home que bueno, después foi, xa digo, Nobel de Medicina, renunciou aos dereitos da patente da vacina, que serían escandalosamente jugosos, uh-huh. non? Para seguir investigando. Para, en fin,
expandila
por todo o mundo, non?
Por Europa.
Pero bueno, parece ser que ese espírito xeneroso do Dr. Sal non aquí en España non se compartía naquel momento, non? Porque a dictadura franquista, pois a pesar de que en España estaba habendo unha verdadeira pandemia de casos, xa no ano 55 pois negaba e vamos
o sea, vamos a relacións políticas e a alta política influíu en este asunto,
Sí. E vamos a algo que está tan de moda agora, a maldita hemeroteca, e vemos en xornais da época que va, en España no hai algún caso aislado de poliomielitis, ¿no? Algún caso aislado hai. Cando estaba morrendo como chinches. Se están producindo miles de mortes y miles de casos de discapacidade gravísimos,
¿no? Cando chegou logo aquí?
Pues
cando
en España no ano 63. Empezanse a producir os primeiros casos de vacinación. É dicir, cando no 55 xa en Estados Unidos e en outros países, por uh-huh. suposto, de Europa, xa había vacinación masiva. É dicir, 8 anos despois de que a vacina se empece a expandir xa en todos os países, Estados Unidos e o entorno tal, en España chega 8 anos despois. 8 anos no que se perden moitísimas vidas e se truncan outras moitas,
claro.
Sí. A dictadura nega, sigue hoxe en día, la vieja guardia sigue negándolo. Uh-huh. Non se pide nunca perdón ás víctimas, nunca se dice, pois, nos hemos equivocado. Uh-huh. No, para nada en absoluto. Así como, en fin, os asesinatos, o terrorismo de ETA, ¿verdad? Pois sempre... Los asesinos de ETA tienen que pedir perdón, los asesinos del Gapo uh-huh. tienen que pedir perdón, o no sé qué, tienen que pedir perdón. Pero a nos, nadie nos pediu perdón por esos uh-huh. 8 anos que produxeron tantas mortes y tantos... Porque eu, y falo por mí, por Mar Fontela, eu podo me sentir tan víctima como calquera outra víctima de outra cousa, ¿no?
Exacto.
Sobrevivín, sí. Imagínate os que non sobreviviron.
Isto recorda, bueno, pues a ese outro colectivo de persoas que das mulleres embarazadas que lles daban a polio,
talidomida
e que naceron nenos e nenas con, bueno, pues unhas importantísimas deformacións físicas. Ou agora mesmo que siguen peleando tamén,
sí.
Porque alguén lles compense con algo ou lles pida perdón. E agora hepatite C.
Exacto.
O sea, xente que non lle chegan as medicinas porque non as compra quen as ten que comprar,
exacto,
non? Para distribuílas.
Pero creo que máis que unha compensación económica, polo menos que alguén teña dignidade de decir pedimos perdón, ¿no? Uh-huh. Cando están dicindo, no, perdón a tal, que pidan perdón tal, que pida perdón tal. Uh-huh. Bueno, pero que nos pidan perdón, ¿no? Uh-huh. Que nos pidan perdón, porque uh-huh. alguien todavía queda de esa época, ¿eh?
Sí.
Todavía queda xente desa
sí,
época
moita.
E que pidan perdón. E tamén hai que reconocer un pouco que a democracia, pues bueno, pasou de lado, pasou de lado por esa
sí.
pasou así raspando,
Dúrmese nos loureiros.
Dúrmese nos loureiros, sí.
Sí. Pues aquí deixamos esta conversa con Mar Fontela, interesante desde logo recordar todo isto e nun momento.
Y perdón que siga habendo todavía en España, siga habendo no Estado español 42.651 persoas afectadas pola polio,
que son bastantes.
A día de hoxe, a pesar de estar erradicada.
Pois aquí deixamos esa conversa e nun momento vamos escoitar o que este colectivo de persoas afectadas reclama aínda hoxendía en 2016, o 18 de xuño en Madrid.